Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til podcasten her på TV2 Basket. Mit navn er Thomas Bilde, og i dag der har jeg et lidt andet selskab. Vi sidder normalt ved siden af Peter Wang. Han er her ikke i dag. Til gengæld så har jeg fundet en anden. Tillader mig at kalde dig skaldet hævner. Jeg sidder på den anden side af bordet. Dan Bjerregaard, hjertelig velkommen til.
Tak for det.
Du er journalist. Tidligere, man er vel altid basketballspiller, men du har tidligere brugt rigtig meget tid på at spille basketball. Du har været i politiet. Mange kender dig. Jeg især din stemme kender jeg fra Bandeland, men fra adskillig krimistof rundt omkring. Rammer jeg det hele, når jeg nu lige præsenterer dig her, eller mangler der noget?
Nej, jeg tror, det er en meget god sådan opsamling på det hele, men noget af det kommer vi måske mere ind på.
Yes, og så er du også glad for NBA. Udover at du selv har spillet, så er du også begejstret, har været begejstret for NBA, men har ligesom genopfundet din kærlighed.
Det er rigtigt. Jeg er jo en af dem, der genopfandt kærligheden til NBA under boblen, efter at have været væk fra det i rigtig mange år. Jeg tror, jeg begyndte at sende på hovedkanalen, og så blev jeg fanget igen.
Altså skønt. Og så den anden, eller tredje mand bliver altså, det er dig, Jens Lavlund. Dig kender vi jo, og de fleste kender også godt. Du har også spillet basket i lang tid. Du har været landsholdsspiller, udenlandsprof, og du har også haft kærlighed til NBA, ja, siden vi sad og spillede TV Sports Basket på en gammel Amiga.
Jeg har ikke så mange huller i min NBA-kærlighed. Den er lifelong.
Den er lifelong, ja.
Trofast.
Og du, et af vores hold i starten, det var jo New York Knicks, og jeg har et eller andet på fornemmelsen, at vi kommer lidt tilbage om den, fordi det, som den her podcast skal handle om, det er flere ting, men vi kigger lidt tilbage på den fysiske del. Bandemiljøet, det var egentlig det, jeg synes, der var spændende med dig, Dan. Altså nogle af dine erfaringer, nogle af de trends, du har set, hvordan kunne man drage det ind i NBA? Og der er jo nogen, og det vil jeg allerede nu gerne give et kæmpe shout-out til dem, der eventuelt, eller nu tror jeg ikke, de hører det, dem, der har lavet det, men hvis der er nogen andre, der hører det, eller ikke har hørt det, så Crime in Sports er et virkelig sjovt podcastformat at gå ind og lytte. Det bliver lidt langt nogle gange, det bliver lidt snørklet, men der er virkelig nogle vilde, vilde historier. Og det var en af det, jeg synes, der kunne være sjovt, uden at skulle kopiere noget, men at kunne snakke om nogle af de spillere og nogle af de ting, der er sket i NBA's historie, det synes jeg kunne være fedt. Så det var lidt håbet for den her podcast, og vi har lavet et par nedslagspunkter, og jeg tror, vi skal komme rimelig godt rundt i det. Men den største bandeting, Jens, for dig, NBA-mæssigt, uden at vi skal gå alt for dybt, hvad vil det være, hvis du sådan tænker tilbage? Er der noget, der har været tydeligere, noget, der har været større end andet?
Nej, jeg ved ikke, om hvis man skal tage et sådan specifikt incident, jeg ved, vi kommer ind på nogen. Men jeg tror, noget for mig, der var skilsættende, det var jo, da man bad Adam Iversen om at tage ærmer på, tage syvlingslivs på, fordi hans tatoveringer var, hvad skal man sige, fremprovokerende, eller man ikke kunne styre det. Der var en lang periode midt i nullerne, sidst i 90'erne, midt i nullerne, hvor spillere blev bedt om at dække sig til, fordi de havde banderelateret indhold på deres tatoveringer.
Ved man, hvad det var, Iversen præcis havde?
Nej, og det ved jeg faktisk ikke helt, og jeg ved faktisk heller ikke helt præcist, om jeg tror ikke, han var banderelateret, men jeg tror, man mente, at man kunne afkode noget af det, han havde stående, som værende...
Der var i hvert fald en dødning af
hovedet.
Dødning af hovedet med en kniv igennem, og jeg tror også, der var noget andet til. Så det var også noget, som de bare ikke mente, hørte til i den gængse sportsdækning. Men hele Iversen-historien, det har vi jo så ikke aftalt, at vi skulle snakke om, men han, hele det der West Hampton, eller hvor han kommer fra, er jo en vanvittig fed. No Crossover hedder dokumentaren, hvis man skal gå ind og finde på. Ja, på en eller anden streaming-service, hvor det ligger. Jeg ved faktisk ikke, hvor den ligger lige nu. Men der ligger to med Iversen, og historien med ham er jo, at han voksede op i noget slum, og han var en fandens god atlet. Amerikansk fodbold og basketball. Kæmpe stjerne. Og viser sig jo så, at han ender i sådan et bowling-incident, hvor der bliver kastet med stole og slåskampe, nogen, hvor han bare er der. Men han ender med at ryge spjældet. Siger teorien, jeg skal ikke sige, hvad der er rigtigt eller forkert, men siger teorien, fordi at dommerne var boosters fra den anden high school, hvor han sidder, ikke? Og det var sådan noget, det var lidt mere hvidt, og det der, det var meget mørkt, og ghettoen, og han ender jo simpelthen, altså han er det største navn der, ender med at komme i spillet, og kommer ud, og bliver stadigvæk stor navn, og bliver så samlet op af Georgetown, men har levet på kanten, og har været vel et eller andet sted, måske, jeg ved ikke, om han er prime historie, men det største navn af dem, der kommer ud af noget, virkelig slum. Jeg vil ikke sige bande, for det tror jeg faktisk ikke, men han var i en gruppe, hvor der var noget bande, hvor han så kom til at være et vedhæng på, og blev knaldet på det. Og det jeg så godt kunne tænke mig at spørge dig om, Dan, i hvert fald til at starte med, altså du har været politibetjent, du har arbejdet med rocker og bandemiljø. Hvis man skulle sige noget generelt, hvordan fungerer sådan et bandemiljø, måske med, hvis vi skal starte, i stedet for at sige medlemmer, men hangarounds, fordi der må være en masse, der synes, at det er nogle fandens fede folk, der måske nogle gange bliver man fanget lidt for voldsomt i, og så kan det være svært at komme ud. Hvordan har du oplevet, jeg ved ikke, om man kan drage paralleller til resten af verden, i hvert fald forhold til dine oplevelser i Danmark?
Jeg tror, at de der oplevelser, de er meget universelle. Det er det samme, der gør sig gældende på Indre Nørrebro, som hvis du er i Harlem eller andre steder i USA. Og det er jo det der med, at folk, de er vokset op i et kvarter, og der er nogen, der vælger en kriminel vej. Hvis du er en del af det kvarter, så er det svært at slippe ud af. Det er svært ikke at blive en del af, fordi man er født og opvokset sammen. Når vi kigger på det miljø, så er der også mange, hvor der er familierelationer. Det vil sige, at det kan være helt lavpraktisk, kan det være svært at lægge afstand til de her mennesker, fordi du går måske i skole med dem, du går til familiefødselsdage med dem. Men så også det med, at særligt hvis vi ser på de her områder, hvor der for eksempel er bandekonflikter, hvis du er fra et område, så vil det rivaliserende område, de vil bare se dig som en del af den her gruppe, uanset om du er det eller ej. Så nogle gange sådan for ren beskyttelse vil folk også søge en kontakt til det her miljø, fordi man skal have noget rygdækning.
Så når at nogen siger, at de kommer fra slummet, og de kommer fra bandemiljøer, og de hænger ud på en eller anden måde, så kan Jens Lavlund fra Frydenlund og Thomas Bilde fra Aarhus Midtby sidde og sige, nå jo, og det er jo charmerende at høre, at der er nogen, der kan ud af det. Hvad tænker du om det, når du nu har set, tænker du, jeg ved ikke, om jeg vil sige, tænker du højere om, altså tænker du mere over den bedrift, at man har brudt med den, når du ved, hvad et bandemiljø kan, eller er det også sådan lidt bare den der fortælling, som det nogle gange bliver?
Det er ekstremt svært at slippe sådan et miljø, og det er det af flere grunde. For det første hele den mentale ting, hvis du har været vant til at være en del af det, og gå i det hver dag. Og for mange, særligt hvis man ser på det i USA, jamen det er måske en måde at komme igennem et liv på, fordi man ser, at det er bandemedlemmer, der har pengene. Det er dem, der får adgang til damerne, til stofferne, til alting. Ikke? Det ser man også i København. Dem, som de har som forbilleder, dem som kommer kørende i de store biler, jamen det er dem, der måske har valgt en kriminel levevej. Og når man så endelig får brudt med det miljø, så kan der også være hele det her, den her problemstilling med, vil miljøet lade dig være? Fordi en ting er, at du selv siger, jamen jeg vil godt videre, jeg har måske muligheden for at for eksempel få en sportskontrakt og, og komme væk. Så er du lige pludselig interessant for dem, fordi det kan godt være, at du selv gerne vil væk, men nu har du mange penge, du har en status, som de også kan nyde godt af. Det er måske dig, der kan åbne dørene til at komme ind i jetset-miljøet til at få adgang til en masse ting, som man ikke har. Eller helt lavpraktisk, jamen der er jo også nogen, der så, når du forlader det her miljø, jamen, så koster det penge, så skal du betale. Og man vil gerne være på god fod med de her folk stadigvæk. Så der er både noget, hvad skal man sige, sådan noget, en samhørighed, det der med, jamen kan jeg tillade mig at forlade dem, der engang var sådan mine brødre, eller jeg voksede op med på gaden, fordi jeg nu er kommet til penge. Ikke? Så man ser nogle gange der med, at det er svært at lægge afstand til det. Så det er en kæmpe bedrift at forlade det.
Ja, for jeg skulle til at sige, så det betyder, at det er en stor bedrift.
Det er det.
Ja. Hvad tænker du, Jens?
Jamen, jeg tænker da, altså, jeg har også spillet i USA selv 2 år i den sydlige del af Colorado, hvor der var mange Hispanics, som også var banderelateret. Og jeg gik selv på en skoledag i starten af 90'erne, hvor man ikke måtte have hovedbeklædning på, fordi det var banderelateret, hvor man ikke havde tørklæder hængende. Man måtte ikke mange ting, og der er flere af dem, som jeg både spillet med, og som ikke som jeg har kontakt med mere, som jeg hører om igennem mine kontakter stadigvæk, det der med, at de har arbejdet sig ud af det her miljø, eller de sidder fast i det der miljø. Mm. De er aldrig kommet ud af Pueblo, Colorado, hvor...
Det er mere bare det der med, hvis man ikke har været der og vokset op i Aarhus. Jeg har også boet i USA et år, ja. Og var også et forholdsvis hårdt sted, men ikke hårdt, men tæt på en stor by. Så man har set det, men jeg har jo fået, altså de der historier, man får tudet ørerne fuld af, om at de har brudt dig. Så jeg siger, kom nu, altså nu er det en eller anden ny journalist, der fortæller den nye historie, eller nogen, der prøver at skabe noget. Men jo mere, når man hører nogle af de andre historier, og ser nogle af dokumentarerne, og hører, hvad de virkelig kommer fra, og så samtidig hører, hvad du siger, Dan, om hvor svært det så kan være i de bæremiljøer, altså så er det jo en kæmpe bedrift at byde med arv på den måde så.
Det er det, og især fordi jeg tror også godt, at hvis man har haft det her tilhørsforhold, og man på en eller anden måde dengang sagde, at man var en del af det, og man gerne ville hænge ud med de her mennesker, jamen så kan det godt være, at du lige pludselig får en masse penge, men noget af den der del, det vil nok altid sidde i dig. Og det er jo sådan, når folk skal forlade det her miljø, det ser man hele tiden også, når altså, de kan få lange fængselsstraf og alle mulige andre ting, men der skal være en helt klar motivation for, at man selv gør det. Altså der er ikke andre, der kan pres på, for at det sker.
Men det er også derfor, sportens verden er jo fyldt med eksempler på spillere og fodboldspillere, der kommer fra favelaerne i Rio, eller basketballspillere, der kommer fra Compton, som jo klarer sig ud, klarer sig godt, men også lige har 10 drenge med på slæb.
Præcis.
Fordi at hvis du klarer dig ud, så har du mig med. Mm. Og hvis jeg klarer mig ud, så har jeg også en med. Og vi skal jo ikke længere tilbage end Ja Morant, som... Måske ikke har relation til nogle bander, men som i hvert fald har svært ved at holde sig inden for stregerne med de venner, han har med, men som også siger, I'm not changing my inner circle.
Fordi jeg ved det ikke rigtigt med Ja Morant. Jeg tror jo lidt, at det er lidt...
Påtaget.
Det er farligt at sige påtaget, ja, men det virker lidt som noget... Altså, han har jo haft en... Der har jo været historie ude om en kernefamilie. Han har jo gået privatskoler. Altså, der har været styr på det, men han er måske blevet draget af... Og så har trukket sig ind i noget
bandet. Men andet end lige, så forsørger han en OT-fox, som burde være hans venner, og sige, hvis vi skal klare den på den lange bane, så skal vi lige have de der pistoler ud af kameravinklerne. Og vi skal måske bare slet ikke have dem. Vi skal måske lave noget andet. Og vi skal i hvert fald slet ikke filme, når vi drikker, fordi det giver ikke nogen mening. Men det er jo sådan, det fungerer.
Dan, hvis vi så spoler tiden tilbage, du siger, der har været et lille sort hul NBA-mæssigt for dig. Hvornår, kan du huske, hvornår NBA første gang ramte dig? Altså, hvornår er noget af det første, og hvem var det første hold og første stjerne, du holdt med?
Det kan jeg meget tydeligt huske. Den allerførste NBA-kamp, jeg ser, det er finalen mellem Bulls og Portland. Det var i 92.
Det var på DR.
Jeg tror faktisk ikke engang, det var på DR. Var det ikke sådan noget? Altså, det skulle man have dernede.
Jeg tror nemlig, det blev sendt. Der var simpelthen sådan en serie der blev sendt om natten. Jeg er ret sikker på, at Phoenix og Portland-serierne...
Det var i hvert fald den. Ja. Og sådan en ting, som jeg husker tilbage på, lidt ligesom det her med, at alle har jo et Tyson-øjeblik, de kan huske, de stod op om natten for at se Tyson bokse, ikke? Og der kan jeg huske, at den første kamp, jeg nogensinde ser, det er en Chicago-kamp. Og det er også derfor, at jeg er jo mega biased, når du kommer til den her goat-snak, fordi selvfølgelig
er jeg på... Det er en af dem.
Det er ikke en vej, vi skal ned af i dag.
Nej.
Men det er den allerførste kamp, jeg ser, og så er det jo så lige efter, at så kommer Dream Team, og
ja.
I den forbindelse bliver jeg så også vildt draget af europæisk basket, fordi Dream Team spiller mod Kroatien, og der bliver jeg sådan... Der får jeg et mega crush på Toni Kukoč.
Ja.
Så har jeg altid haft en stor kærlighed for europæisk basket, og den måde, man spiller på der.
Og du spillede selv på det tidspunkt, hvor du ser den første NBA-kamp.
Der spiller jeg selv.
Ja. Så det var, ikke, at du så den kamp, der fik dig til at spille?
Det var det ikke. Altså, det tror jeg faktisk, at det tænkte jeg over, inden jeg skulle herind, at et af mine allerførste minder i mit liv er basket, da jeg sådan er et par år gammel, da min storebror spillede basket på første holdet i Glostrup, der var jeg med over i hallen. Og kunne huske, at jeg kom ned fra tilskuerpladserne, fik lov til at ligge og lege med en bold nede på banen og sådan noget. Så jeg har haft basket i blodet den vej igennem, og startede selv med at spille som 6-årig.
Stærkt.
Og så ser jeg så den første kamp der. Som
ja. Og jeg bliver faktisk lidt i tvivl om, at jeg sådan skråsikkert siger, at det er på DR. Det er jo ligegyldigt, fordi det var rigtigt, man skulle jo finde nogen, men jeg kan bare huske året, altså er det ikke 93? Mod Chicago, eller mod Barkley. Den var på DR, for den kan jeg nemlig huske at ligge med Dumas og West og hvad det ellers var. Så det kan godt være, året inden ikke har været. Men vi har jo selv delt videobånd, Jens, i adskillige. Var det Screensport og DSF?
Jeg har set urimelig meget e-speedway fra Rusland, fordi jeg skulle have optaget min ven som min mor, for vi havde ikke selv kanaler. Og hun satte det bare til at optage det om natten, så nogle gange så fik man kun første to perioder, fordi man havde set 2,5 times speedway, man skulle spole igennem for at komme til basketballen.
Og ellers så var det sådan en Pontel-bånd, hed det ikke?
Ja, præcis.
Pontel, ja. Så det har jeg set en masse af dengang også, ikke?
Der har jeg stadigvæk nogle DVD'er, jeg fik købt. Man kan gå ind og købe de gamle, det her, det skal ikke være sådan en reklame, det lyder som om det er tv-shop, men man kan faktisk finde nogle af de gamle kampe derinde, det er faktisk mega fedt stadigvæk at gå ind og bestille. Nå, så 92, vi sidder med et godt bord imellem os, for jer der ikke kan se os, og vi sidder jo herovre og er sådan lidt New York Knicks-glade.
Det må man sige.
Altså vi starter vist begge to med at være Lakers, da vi starter ud i vores ligesom NBA-kærlighed, og... har faktisk et eller andet sjov måde fulgtes ret godt ad i, hvem vi har kunne lide, og vi har holdt med. Men vi tager ud over, nu kan jeg bare fortælle til dig, Dan, men må selvfølgelig også til de lyttere, der ikke har hørt det før. Men vi tager til USA på udveksling samme år.
Ja.
Og inden det, der har vi dannet noget kærlighed. Du er meget glad for Patrick Ewing.
Ja.
Og jeg på en eller anden måde, jeg har stadigvæk svært ved at finde ud af, hvorfor, men jeg bliver rigtig glad for John Starks, som også var New York. Og vi havde set meget, og der var nogle bånd, og vi kiggede frem og tilbage med dem. Men vores første stop på vej til USA som udvekslingselever, hvor du skulle til Colorado, og jeg skulle til Ohio, det er faktisk i New York, hvor vi er i 14 dage på, eller Connecticut, på Yale Universitetet. Men der er vi inde og se Madison Square Garden for første gang på sådan en rundturs ting. Det står stadigvæk meget, meget tydeligt.
Der var ikke engang basketgulv, der var sand på gulvet, fordi jeg spillede beachvolleymesterskaber indendørs.
Ja, men det var stort.
Men det var fedt, vi var i omklædningsrummet.
Og jeg kan huske, der stod et farvefjernsyn og en videomaskine i omklædningsrummet, og det var det nye Pat Riley, han havde fået installeret, som man kunne se, højdepunkter i pausen. Ja. Altså, så de kunne få redigeret og få set noget i pausen. Og det her, det var 93, efteråret 93. Og det var, hvor meget det trods alt har skiftet. Så vi har været meget i New York. Føleren, og så skiftede jeg lidt til Dallas, efter jeg var med på nogle camps og var der omkring. Du blev også lidt Denver-glad, efter du selvfølgelig boede i Denver i 2 år. Så det var der omkring, vi var, men det var egentlig meget sjovt, for det er jo der, det fysiske spil, det er, og jeg synes, det skal være en af vores første nedslagspunkter, altså Bad Boys Pistons. Der er mange, der vil sige, når man siger sådan Thug Life, eller det hårde spil, det fysiske spil, så er det Bad Boys, der vil blive trukket frem.
We the bad boys.
We like a hockey team. Everybody want to see us fight.
Just win, baby. Whatever it takes.
When you got a Detroit Pistons uniform on, you got to be proud to wear it. And you just got to have that certain little edge in your system that makes you real special.
If we're going to be the bad boys, then we got to act like bad boys. We can use this reputation in 2 ways. Either we can use it to our advantage, or it's going to hinder us severely.
Hvad fyldte de for dig?
Jamen, de fyldte jo meget, fordi det var der, jeg startede med at se basket. Jeg startede med at se NBA der, og vi fik de første kampe. Og Detroit var det bedste hold, og Lakers var rivalen. Og Og selvom at Detroit de spillede ubegribeligt hårdt, så spillede de jo ikke meget hårdere end Celtics og meget hårdere end Lakers. Det var bare, det var stilen. De gode holdninger, det var dem, der havde talenter, og så dem, der kunne, samtidig med de her talenter, kunne køre den her balance med at spille så sindssygt hårdt og fysisk og beskidt. Altså, når man ser noget af det der basket fra dengang, og man ser særligt Celtics og Pistons slå hinanden til blods med knytnæver, og så se, at hvis man genser nogle af kampene nu, så ser at de ikke bliver smidt ud. De blev ikke smidt ud. Der blev bare dømt fejl, eller de skilte dem lige ad. Okay, fint nok, du slog, og du slog også. Så går det lige op, så spiller vi bare videre. Altså, det var jo på et helt andet plan dengang, end det var nu, og det var jo også med over i 90'erne. Og spillet så blev lidt langsommere, men der blev scoret lidt færre point, fordi de blev endnu bedre til at udnytte den her enorme fysik, og de har mange kræfter til at spille meget, meget fysisk. Og det er jo der, hvis man har været New York-fan, og man har kunne lide Ewing, Oakley og Mason, så har man jo også kunne lide, at der blev
også gået til.
Der blev gået til.
Og hvis man så sidder som Chicago-fan, nu kommer du så lige i tail end af, at Pistons vinder to mesterskaber, og der hvor du ligesom kommer ind, jamen der er Chicago jo faktisk dominerende, og vinder, ja de vinder vel deres andet mesterskab der, ikke? Men det er jo... Det er jo tre mesterskaber, og så pause, og så tre mesterskaber igen. Har du hadet så til Detroit, eller var det sådan lidt passé?
Nej, men jeg har ikke haft det på den måde, fordi det er også lidt, det er jo egentlig lidt kedeligt at sige, at man starter med at se basket på det tidspunkt, og så sige sådan, jeg er fan af Chicago, fordi det var alle jo.
Mm. Jeg er glad for, at du selv siger det.
Så på den måde, jeg har heller ikke rigtigt, altså jeg vil faktisk ønske, at jeg havde et hold, jeg sådan oprigtigt holdt med i dag, for eksempel.
Ja.
Men der er det mere det, altså der er nogle spillere, jeg rigtig godt kan lide at se, jeg kan godt lide at se en god kamp, jeg kan godt lide at se, jeg har sådan underdog-ting, at jeg elsker, når et hold er bagud og kommer igen. Ikke? Så lige nu er det for mig mere sådan enkelte spillere, jeg synes er sjove at se. Ikke? Men Chicago-tingen føler jeg aldrig, jeg var sådan connected til på en måde, så jeg sådan har det i blod. Jeg ville ønske, de var gode igen, og man kunne sige, at man har holdt med dem siden dengang.
Ja.
Men sådan,
der er et stykke vej.
Der er et langt stykke vej.
Nej, det skal nok komme.
Men ellers så vil jeg sige, New York er jo også det eneste hold, jeg har været over at se, og har også haft den der oplevelse i Madison Square Garden, og komme ind i det basket-mækka,
ja.
Og i øvrigt købe en John Starks trøje, fordi jeg også har været fan af Starks.
Ah, men vi vokser på hinanden, jeg kan mærke det.
så New York vil, altså, og de er jo for en gang skyld gode igen, ja, så det kan være, jeg skal kigge lidt den.
Det kunne godt være et hold, eller det er i hvert fald et spændende sjovt hold, og stadigvæk, fordi det har nogle gamle dyder nu, samtidig med.
Og Madison Square Garden, hvis man lige skal runde af, har jo tilskuerne der har jo en kærlighed for de arbejdsomme spillere. Mm. Dem, som også gerne vil spille med fysikken, dem, som gerne vil skubbe lidt, dem, som gerne vil, som ikke nødvendigvis er de mest elegante, men bare gerne vil gøre noget fysisk og gøre noget for folket. Arbejdsmanden.
Hvis man nu spoler tiden tilbage, Chicago, da Michael Jordan han kom ind i Chicago, der, han har jo været on the record, jeg tror, at også han siger det i hans Last Dance-dokumentar. Men altså, det var jo en coke-liga. Altså, de var jo på stoffer. Jeg vil sige, nærmest hele banden. Altså, der var så mange stoffer rundt omkring. Ikke bare i NBA, men i USA. Men der var ikke sociale medier. Og der kan godt være nogle ting, som journalisterne vidste, men der ikke blev fortalt. Og så kan der godt være, at nogle gange, jamen, så gik det over, og så kom den ene historie. Men forestil dig, hvis det havde været i dag med sociale medier, hvordan det havde været. Hvad tænker du, sociale medier har gjort for bandemiljø og for, altså, jeg vil ikke sige sporten, men for den her dark side af samfundet? Fordi nu du jo selv har været med til, jeg vil ikke sige at puste til ilden, men at fortælle om det og gøre folk klogere på det via podcast, og det er jo også noget, som internettet et eller andet sted har tilladt, at man kan gøre. Men jeg kunne bare forestille mig, at de sociale medier, både i deres kontaktflader, men også at vise sig frem fra en større flade.
Og det er en kæmpe del af det, og det er jo sådan et selvstændigt nedslagspunkt i hele bandemiljøet, da sociale medier begynder at blive en ting, hvor man skal vise sig frem. Man, en ting kan være det der med, at man helt sådan lavpraktisk udfordrer den anden gruppering, man håner hinanden. Det har der jo Danmark været eksempler på, hvis man slår nogen ihjel, så på en eller anden måde tager man æren for det på sociale medier, men også det her med at vise, hvor mange penge man har, hele sammenblandingen med rapmusik, også i Danmark. Altså, Sasudara startede jo med en rapper, der var en del af klubben, og altså, på den måde smeltede alle de her ting sammen.
Mm-hmm.
Og der tror jeg, og vi har jo også set eksempler på, sådan, når der så kommer for eksempel sportsstjerner, som måske berører det her miljø, jamen alle kender jo den tidligere fodboldspiller Nicky Bille, som jo også lige pludselig tonede frem på sociale medier med kendte bandemedlemmer og begyndte at færdes i de her kredse. Og der er jo nok bare noget med et, der er sådan et spændingsfelt med nogle, som tiltrækker typer fra begge lejre, og der måske altid været der, men når så sociale medier bliver en ting, så begynder omverdenen at lægge mærke til det, ikke? Og det er også lidt som det, vi talte om Ja Morant før, at de der ting har måske altid været der, men lige pludselig, så sidder der nogle homeboys og filmer, mens man har en pistol fremme eller et eller andet, og så er det helvede bryder sig.
Ja, og hvis vi holder os bare væk fra pistolen, så bare pengene. Altså ja. Det der med, at, hvorfor at skulle kunne gå ud og lægge $40,000, eller hvad de nu smider ud over gulvet på en stripklub. Altså bare det der med at lægge billederne op, ja. Hvor man ser, at penge, altså der, fordi der er jo en eller anden form for, se hvad jeg kan gøre, som jeg måske ikke helt forstår, hvorfor, men man forstår jo godt, nogen kan blive tiltrukket af det, altså ja, at komme ind i den.
Og i gamle dage var det nok at gøre det. Nu er det ikke gjort, hvis ikke det er filmet.
Ja, historien.
Det er ikke sket, hvis det ikke er på.
Historien, fortællingen, ja. Men det var en liga, som var, som var svær, og i og med, at den heller ikke var helt så professionel, som den er i dag, det var jo stadigvæk på det tidspunkt, hvor vi begynder at kigge det, der er det jo det ypperste. Altså, vi har jo NBA helt deroppe, men vi aner jo ikke, at de er kukket op fuldstændig. Vi aner jo ikke, at de render rundt og knaller til højre og venstre. Vi aner jo ikke alt det der andet, der går rundt om. Det er jo først noget, der er kommet til senere. Men faktuelt er det jo, at der er rigtig mange af dem, der har haft problemer med stoffer, med alkohol. En af dem, som jeg synes, der kunne være interessant at starte med også, er Mookie Blaylock.
Drafted in the first round out of Oklahoma, spent 13 years in the NBA, but all that is a distant memory as Mookie Blaylock will spend the next several years of his life behind bars.
Kan I huske ham?
Ja.
Kan du også? Ja. Altså, der er jo nogen, der nævner, at det navn er et af de fedeste NBA-navne, for det første. Altså, det er sådan med inde i snakken om nogen. Kender I, der er et rockband, der engang har heddet Mookie Blaylock. Ja. Ved I hvem?
Ja, det er Pearl Jam.
Pearl Jam. Det var jeg, altså det var jeg faktisk meget overrasket over, for jeg har egentlig haft Pearl Jam rimelig højt op.
Så fik de ikke lov til at hedde det. Og så som tribute til Mookie Blaylock, fordi de ikke fik lov til at hedde det, så kaldte de deres første plade for 10. Alene fordi han bar nummer 10. Det er intet med antallet af sange eller noget som helst at gøre. Det er kun fordi, de gerne ville opkalde den efter Mookie Blaylock.
10, ikke?
Jo, 10.
Ja, ikke 10.
Han spillede jo 10.
Ja. Men Blaylock havde store problemer med alkoholen. Og jeg synes egentlig, bare for at have sådan, jeg vil ikke unfair sin blød start, fordi det ender med mor, men altså, vi må sige det som det er, det her det er jo en, og jeg synes også, det er okay at smile af nogle af historierne, men det er jo trods alt tragisk for mange familier, og det beklager jeg, hvis der er nogen, der bliver rørt af, men vi prøver at holde det i en tone, hvor vi kan prøve at analysere og sætte det lidt i perspektiv, men han bliver simpelthen ramt af alkoholen, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved med at drikke, og kommer så langt ud, at han nærmest ikke kan komme tilbage, og ender faktisk med at skrive under, og han kører, han bliver taget i, altså driving under influence, DUIs, adskillige gange, og skriver til sidst under på ved lægen, at han ikke må køre bil, når han drikker. Og det er jo simpelthen sådan en erkendelse af, at han drikker, han er godt klar over det, han er i behandling, men gør det alligevel, og ender så med også at køre en ihjel. Og så, ja, så går det jo fuldstændig ned for ham.
Ja, fordi de kunne ikke bevise, at han var fuld, da han kørte bilen, men han havde 7 gange tidligere det år blevet taget for at køre uden kørekort og køre fuld. Så der var en vis sandsynlighed for det. Men det er en tragisk historie. En virkelig, virkelig dygtig spiller. En spiller, som jo altså, var særlig kendt for hans forsvar og 2 gange All Defensive Team. Men også en spiller, som selv mens han spillede, havde store problemer med...
Det er jo også et eksempel på det, hvor man kan sidde udefra og tænke sådan, ikke kunne forstå det her med en afhængighed, ikke? Fordi hvis du er NBA-spiller og har adgang til de ting, som han havde, ikke? Så kan man sige, hvorfor fanden kører du bil selv? Du må kunne få en eller anden til at køre for dig.
Du kan betale en for at køre for dig.
Jamen, altså, du kunne have en privatchauffør, hvis du ville det, ikke? Og det viser jo bare, at det her, den her forfærdelige afhængighed, hvad den gør ved folk.
Han var fra Texas, men spillede rundt omkring. Han havde sin største karriere, eller del af karrieren, i Atlanta, og op at snitte en 17 point per kamp. Var han All-Star? Han var All-Defensive. Jeg tror også, han havde All-Star, havde han ikke det?
Jo, er det måske en enkelt.
Nej, det kan vi selvfølgelig. Men i hvert fald en profileret spiller, der var frem, men hvor også verden, selvom man har tjent penge, den faktisk trækker en ned igen. Er der andre, I tænker i det lag af spillere? Altså sådan det der med, er der nogen, der popper op for jer i hukommelsen af spillere, der er truffet? Altså jeg synes jo også, Dennis Rodman, han er her jo stadigvæk. Men han sad jo, nu nævnte vi Detroit, sad jo på parkeringspladsen med et haglgevær i munden og overvejede vitterligt at tage sit eget liv.
Ja, og har været i alle ekstremer. Ja. Altså ekstremet, hvor han er giftet sig med sig selv på Times Square og mødt op i brudekjole, til, hvilket der jo ikke er noget galt i overhovedet, men til at sidde på parkeringspladsen, til at kunne vægttræne klokken 3 om morgenen, til altså en meget, meget ekstrem person, men også en person, som har været under indflydelse af det ene eller andet, det tredje.
Og, men han står jo også lidt som det, hvad skal man sige, det, hvis man kan tale om det, et godt eksempel på en, som måske også kunne udnytte det på banen. Altså den der crazy side, han havde, var jo også det, der gjorde, at han var så god til det, han kunne, ikke?
Mookie Blaylock, han spillede i NBA fra 1989 til 2002, startede hos New Jersey og var Atlanta, og så slutter han af ved Golden State Warriors, og han slutter med at score 3,4 point per kamp som 35-årig. Nej, undskyld, som 34-årig. Så han havde jo faktisk en lang karriere, men det var efterfølgende der, at han blev ramt, som vi har hørt med rigtig, rigtig mange spillere. Der er mange, som man har mistet til stoffer undervejs, inden de kom til NBA, men der er selvfølgelig også rigtig mange, der har haft et højt liv, eller sat nogle standarder for et liv med stoffer og alkohol, hvor man så bare fuldstændig har glemt dem efterfølgende, fordi de faldt igennem.
Altså en, jeg tænker på her, det er også Antoine Walker, som spillede i Boston. Antoine Walker, som jo var All-Star, var en stor stjerne, altså scorede mange point, og han fik en kæmpe kontrakt. Han blev jo taget nogle år efter, han kom ud af NBA, der blev han jo taget for tyveri på et hotel i Las Vegas, hvor han stjal basketball memorabilia. Altså folk, som andre havde... basketkort, som folk havde skrevet under på. Hvor jeg bare tænkte, din tosse, du kan bare selv gå ned og skrive kort og sælge dem.
Ja, ja.
Altså, han var også en spiller, der fik 80 millioner dollars på hans største kontrakt, og bare fuldstændig forsumpet, til han måtte begå røveri. Altså, og det var på få år.
2002, Mookie Blaylock slutter to år senere, den 19.11.2004, en skældsættende dag i NBA's historie.
Now Artest has jumped over the scorer's table and is trying to get down to the bench. Artest is in the stands. Oh, this is awful. Fans are getting involved. Steven Jackson's in the fans. Rasheed Wallace going into the stands. The security trying to somehow restore order. Fans and players are going at it, and the players trying to help each other out.
Det er Malice at the Palace, jeg hentyder til. En kamp mellem Detroit og Indiana, og der går rigtig meget historie tilbage mellem de to hold, og der havde været noget møde inden, og der var forholdsvis ondt blod. Men hvad husker I om det opgør, der blev udfoldet i Detroit? Kan I huske overhovedet, hvem der vandt, og hvordan det hele var? Og hvad de her to hold var for en størrelse på det tidspunkt?
Så jeg husker allermest, at Detroit var mestrene. Og i den her kamp, der fører Detroit, og der er 45 sekunder tilbage. Mm-hmm. Og det er ligesom out of reach.
Så du husker det ret godt.
Ja, ja, men det er ligesom, det husker jeg. Og jeg husker det er ligesom Ron Artest unleashed. Altså det er hans coming out party, det her. For hvor crazy han jo blev, og hvor crazy han var. Men... altså han laver en kæmpe fejl på Ben Wallace, og der sker en masse ting, og de bliver skilt ad, og så sker der jo det, at en fan, der Artest, han faktisk sidder ved dommerbordet,
han ligger sig på dommerbordet.
Og venter på, at han ligesom skal også høres, eller der skal ske noget, ikke? Så er der en fan, der smider en kop og rammer ham, og så går han fuldstændig i baglås og stormer ind i tilskuerne, og så går det jo ned. Altså.
Hvad husker du, Dan?
Jamen, altså, jeg husker jo kun den her kamp for det. Altså, det der står tilbage.
Det gør jeg også. Ja.
Og hele det her med, det er et sindssygt eksempel på sådan den perfekte storm, fordi der er jo de her tre spillere, som er, hvad skal man sige, hovedarkitekterne i, at det sker, ikke? Det er Ron Artest, så er det Jeremy O'Neill og Steven Jackson, ikke? Og,
et flot trækløver for øvrigt.
Jo, men det sad jeg også og tænkte over, inden vi skulle tale om det her, at jeg vil spørge jer om sådan, altså, tror I, der er nogen, der har set det her komme, ikke? Altså, vi sætter de her tre spillere sammen. Hvis man ser Ron Artest, hvis man også ser den dokumentar, der er lavet om det her slagsmål, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det er en mand med galopperende psykiske problemer, ikke?
Ja.
Tror jeg, at de har tænkt over det, da de samlede det her hold, at det er en potentiel krudttønde?
Må ikke de have tænkt lidt over det? Jeg tror ikke, de har bevidst sat det sammen.
Jeg tror, de har tænkt high risk, high reward.
Ja.
Jeg tror,
ja.
De har tænkt, her er noget særligt opsparet energi. Lidt ligesom Rodman.
Ja.
Altså, Artest har jo mange paralleller til Rodman i forhold til, hvordan han agerer, i forhold til, hvordan han reagerer. Og jeg tror, de har tænkt, vi har nogle unge spillere, de er faktisk meget ungt hold. De var Jermaine O'Neal og Steven Jackson var jo også spillere, der var på vej op, og Artest var en kæmpe stjerne i college. Så jeg tror, de har tænkt, her har vi noget energi. Det er måske nogle lidt overenergiske typer, indfisker typer, men vi har noget swag, vi kan bruge, vi kan sætte i gang. Og så tror jeg måske, de har tænkt, der er også risikoen for, det antænder, men der er ikke nogen, der har forudset, at det ville, tror jeg.
Jamen det er jo også den perfekte storm med, at der bliver kastet det her ølkrus. Og hvad med sådan noget, at Reggie Miller var skadet? Tænker I, det har betydet noget, at han ikke er på banen?
Nej, der er ikke. Altså, jeg kan bare huske, at Jermaine O'Neal kom ind i high school. Altså, jeg var rigtig, rigtig profileret. Og tager jo nogle år om at komme ind, men det er midt-90'erne, at han kommer ind. Så han er jo trods alt nogle år på banen der. Jeg tror, Steven Jackson har været sådan generelt kendt for også at være et hothead, men også at være en, der kunne være under kontrol. Så jeg tror egentlig måske godt, at han kunne have været en del af at skulle være skør nok til at teste, men samtidig også kunne kontrollere
ham. Det, man kan se med både Artest og Steven Jackson efterfølgende, er jo, at de er blevet hentet til hold for at være de der indpisker-typer, for at være de der tough guys. Altså, Steven Jackson var jo i San Antonio, hvor han spillede en meget, meget vigtig rolle, og Artest var jo i Lakers, hvor altså, du kan sige meget om, at han var langt fra den vigtigste spiller, men de havde ikke vundet uden ham. Mm. Altså, han var jo the dirty guy. Ikke? Og det var ham, der tog...
Panda friend.
Ja, panda friend og happy panda, hvad han nu hedder. Men det var jo ham, der tog, altså ikke skraldet, men tog all the dirty work. Ikke? Og den type skal du også nogle gange have, når du skal vinde.
Men der har været masser af slåskampe, og nu nævnte vi Detroit og Bad Boys og altså Bill Laimbeer. Der har været overfald, altså fysisk overfald, som du som politimand jo nærmest kunne være ude og skulle have stoppet, fordi det var voldsomt sager, men hvor der bare blev spillet videre. Det her, det blev så anderledes og så skelsættende, fordi at det gik ind i fansene. Eller at spillerne... En ting er, at der kom noget fra fansene, men spillerne faktisk går op. De går op på tredje række og begynder at slås.
Ja, det er jo det, de reagerer på det, fordi man kan sige, okay, der bliver kastet et krusøl, hvis vi ser på fodbold for eksempel.
Ja.
Altså, det er sgu meget normalt, ikke? Men det er jo, da Ron Artest, han løber op. Det er jo mange rækker, han løber op og slår en fane.
Ja.
Og så er det jo, det eksploderer. Jeg kan også huske fra dokumentaren det her med, at det er sådan noget med, at der er jo 2-3 betjente, der er til stede i den her hal, og det er sådan noget, det virker til, at det er sådan en fed chance, man får en gang imellem. Så kan du lige komme ind, så du skal bare være her, så kan du se en Detroit-kamp, og så der sker alligevel aldrig noget. Ikke?
Ja.
Og der står jo det her et par betjente, da arenaen eksploderer.
Ja, det er riot-stemning nærmest.
Det er det, og altså, jeg har selv prøvet det her med at stå på et stadion, hvor der er fodboldfans, der går amok, ikke? Og det er jo et kæmpe tryk, der kommer. Ikke? Så de her betjente, de har været totalt prisgivet, det kan man jo også høre, når folk begynder at ringe til alarmcentralen.
Og hvordan reagerer man som politibetjent, når man står på et stadion, hvor at der er så meget tryk på? Altså, fordi man forestiller sig, at de også har noget adrenalin, der kommer op og kører. Nu ved jeg godt, vi lige drejer ud af, men jeg synes, at det er helt sikkert interessant at høre. Hvordan står man i det og bevarer roen, samtidig med, at man har det spænding, som gør, at man skal kunne navigere og reagere i det miljø?
Man kan sige, i Danmark, eller i hvert fald da jeg var i politiet, så var det jo sådan, som udgangspunkt, så skal man slet ikke være synlig inde på stadion, fordi det er jo også med hooligans, det er jo sådan, det provokerer folk. Så derfor så skal man være totalt usynlig, og så er det kun, hvis der sker et eller andet, som er absolut nødvendigt, at man reagerer på, at man sådan griber ind i et eller andet. Mm-hmm. Men jeg prøvede det en gang med, hvor der skete noget ballade op på en tribune, og skulle op, og der blev sat ild på nogle sæder, og der var ballade. Og det der med, at man sådan, kan huske, at vi kommer op til det, og tænker sådan, normalt, når politiet kommer, så folk siger jo sådan, okay, nu kommer politiet, så de skal lige have lov at arbejde. Ikke? Og der møder vi altså bare den her mur af fodboldtilskuere, der bare på ingen måde vil have, at vi skal op på den tribune der. Ikke? Og der mærker man altså trykket fra sådan rigtig mange mennesker, der bare ved, at det er ondt. Ikke? Og så er det, jamen, så er det faktisk ligesom lidt de samme scener, man så der i Detroit, at så begynder det bare at regne med kasteskyts og øl og sådan noget, der regner ned over en, ikke? Og så må man bare sige, okay, det der sæde, der brænder, det må altså passe sig selv. Og så
ja, for jeg tænker, at selvom at man er beskyttet, og man har loven på sin side, og man har våben i eller midler til at gøre noget, hvis hele sådan en sektion vælger at gøre imod, altså det er jo svært at stå imod. Altså, så der skal virkelig, virkelig meget politi til.
Ja, og det har man jo også set det der med, altså der har jo været flere eksempler på de her scener med betjente, der begynder at arbejde inde på et stadion, og altså må bruge stav og alle mulige andre ting. Og det ser jo bare sjældent kønt ud, så det er jo kun i det øjeblik, at det er for at altså redde menneskeliv nærmest, man skal gøre det, ikke? Fordi det der med at tro, du kan gå op og anholde en fodboldfan, der står op på 12. række med altså omgivet af alle sine venner, det kan du glemme.
Jeg så engang en kamp i Zadar i Kroatien, hvor vi var nede at se, og der er, jeg tør ikke sige, hvor mange, det var en halv til 5-6.000 mennesker, fuldstændig prøvet, man kunne ikke gå op ad trapperne, der sad mennesker overalt, men vi er nede på gulvet, og der står der, jeg synes sådan 20-30 maskeret, fuldt maskeret politibetjente, altså i al beskyttelse, men visirer og med huer på indunder, som kun kan se deres øjne. Og så ind på gulvet, altså, og det er jo simpelthen det der med, at de ikke må genkendes, og de må ikke, altså for at deres familier kan blive jagtet. Der sker ikke noget i den her kamp, men de er der til at kan rykke ind og til at skille ad. Men inde på hjørnet, inde på banen, under opvarmningen, der står så den store politibetjent, lidt kraftig, ikke? Med hatten sådan lidt tilbage, og står og ryger en smøg, og så tør ned i hjørnet ved træerne, ikke? Altså ligesom han havde stået inde i Nørrebrohallen, og så lige ned i hjørnet, så this is my court. Og vi var bare sådan, okay, hvor er træneren? This way.
Jeg har engang hørt Bakkenberg spillet i hvad hedder det, Grækenland, mod Aris til Saloniki, hvor de kom ind, og så kom de ind, og så var der 40 politibetjente med skjolde, og kampklædt rundt om banen. Så gik de hen og spurgte dem, sagde til dem, tak fordi I passer på os. We're not looking out for you. The home team has lost 3 games in a row. We are here for them.
Men det var der ikke i Malas at the Palace, og det var helt korrekt, der var underbemandet på sikkerheden, og det var der, det stak af. Der røg kæmpe karantæner afsted.
Og jeg tror, at David Stern, som jo var kommissæren på det tidspunkt, jeg tror, han var rigtig ked af det her, og samtidig var han rigtig glad for det her. Fordi at NBA havde i lang tid hen over 90'erne, efter 80'erne, men hen over 90'erne, hvor spillet også var blevet langsomt, fordi det var blevet så fysisk. Man kan godt savne det lidt nogle gange, når man ser et spil, hvor der ikke er forsvar, men hvis man ser kampen igen, så er det ikke sikkert, at man savner det helt så meget.
Nej.
Men de kunne ikke slippe af med den her slåskultur. De kunne ikke slippe af med det meget, meget fysiske spil. Jeg tror også, det her det var Stevie Stones gyldne øjeblik at slå ned på, hvor hårdt kan man tillade sig at slå ned på det her, så det ikke sker igen, så vi kan komme af med den her kultur. Og det er ikke, fordi det lukker det ned, men det lukker stadigvæk en æra af NBA ned og starter en ny æra på, hvordan man skal spille og hvad man tillader.
Og de bliver jo også sanktioneret meget hårdere af NBA end
nogensinde.
End af retssystemet. Altså, der er jo er det ikke blandt andet Ron Artest, han bliver faktisk frikendt for det med at slå en fan, der løber ned på banen, fordi han, det er selvforsvar, den her fan løber ned med en knyttet hånd, og der connecter, hvad hedder det, Ron Artest og Jeremy O'Neal ham, ikke? Hvor de siger, okay, det er simpelthen fordi, altså fansen angriber dem, ikke? Så den store, helt store straf kommer jo fra ligaen.
Ja.
Det var en periode, hvor Los Angeles Lakers, de vandt jo i 2000, de vandt i 1 og i 2, de første år, der slår de Indiana Pacers, så det er et hold, der har været med fremme, Indiana,
med
Rick Smits og Reggie Miller, og det er så lidt det, de er på vej til, ikke? At bygge op igen og lave om på. Året efter, der slår de Philadelphia 76ers, det med Iverson, og så er det New Jersey Nets med Jason Kidd og Kerry, ja, jeg ved ikke, om Kerry Kittles var med, men der var i hvert fald
Kenyon Martin
er den store. Så er det Spurs, der vinder et mesterskab over Nets, så er det Lakers, der taber til Pistons i 2004, og så er det Spurs, der vinder over Pistons i 2005. Det var meget fysik. Spurs var jo nærmest dem, der spillede pænest af dem her. Lakers var bedst, altså de dominerede. Det var Shaq i hans absolute prime. Det var Kobe
Altså, de var jo urørlige. Men det næste, der kom derefter, og det er jo egentlig det, jeg synes, der er spændende, fordi derefter, der kommer også hele hiphop-kulturen, eller måske endda bandekulturen for alvor ind. Og det, der vi kender som walkway i dag, eller det der fotoshoot, når spillerne kommer ind i deres det ene og det andet tøj, og viser sko og viser deres tasker. Altså det er ligesom der begynder det at bryde igennem. Men man ser samtidig også et udtryk, som man faktisk ikke vil se. Og det var faktisk også noget af det, som Stern han slog ned på. Så det alt det der hoods, hvad man repræsenterer, og selvfølgelig ingen bandeting, men selv bare det, man vil associere sig med, det skulle ud. Og da man så også får Malice at the Palace oveni, så havde man på en eller anden måde fået ryddet lidt op.
146 karantænedage har jeg læst mig frem til. 11 millioner dollars i tabt arbejdsfortjeneste.
Det er også en...
Det
er
jo mange del. Penge dengang. Ja. Det er også mange penge i dag. Ja. Men efter NBA-standarder.
Hvad tænker du om det med beklædning? Er det tydeligt at se... Kan man se det også i Danmark, hvem der er i hvad for noget band? Jeg ved godt, at der er nogle af dem, der er meget, meget tydelige. Loyal to Familia med direkte tryk. Men ellers, og udover rygmærker, som jo selvfølgelig også er til at finde ud af, hvem der så holder med hvem. Men er der noget i den dur? Nu tager Jens, du nævnte det der med halsterklæder. Altså, så var der den rigtige farve, og så var man med i noget. Er det noget, du kan genkende til Dan?
Ja, det er svært, fordi der er jo helt klart nogle symboler og nogle ting, som går igen, og som bliver tilknyttet til forskellige grupperinger eller bander. Men meget af det er jo det her helt åbenlyse tøj, hvor der for eksempel står Loyal to Familia til. Men en sjov historie om det er jo det her med, at Loyal to Familia, det er den eneste gruppering i Danmark, der er forbudt ved lov. Og det vil sige, at man må ikke være en del af band, man må ikke videreføre det, man må ikke rende rundt med det her tøj. Og der begynder de jo at bruge alle mulige forskellige ting, som ligesom kan symbolisere dem i stedet. Så på et tidspunkt, så er det sådan noget med, at en kasket, hvor der bare står et F på, ikke? Altså så står der ikke Loyal to Familia, så er det bare et F. Så går politiet efter den, ikke? Så finder de på noget nyt, så er det 6-tal, fordi det F er det 6. bogstav i alfabetet, ikke? Og sådan kommer der hele tiden de her små ting, hvor man sådan på en eller anden måde lige kan tweake, at man har et tilhørsforhold. Men på den måde, der... I Danmark er det jo ikke udbredt på en måde, sådan så at man viser et tilhørsforhold til en gruppering, uden man er det, fordi det kan man slet ikke. Altså, det kan man også komme rigtig galt afsted med, hvis man for eksempel kører sig frem med nogle farver eller nogle symboler, man ikke har retten til at bære. Altså, det kan du få virkelig brutalt afstraffet. Så for, ikke? Så, men ja, der er tøj, og der er beklædningsgenstande, som man siger, jamen det er noget, der hører bandemiljøet til.
Og det er jo noget af det, som nogle af de her, hvis de kommer for noget, så er det vel også en eller anden form for at betale tilbage. Respekt. Ja, ja. Altså at sige, jamen det her, det er min guys. Jeg er måske ude af det, men bare i respekten er jeg vist tilbage. Jeg ved simpelthen ikke, om det er bare mig, der tænker højt.
Nej, det tror jeg, det er klart, at det er også en måde at vise...
Og nu siger jeg ikke i Danmark, men i USA klart, på den store scene.
Det er vise fanerne på, og det er også derfor, de her tatoveringer, der er også en kommer, og det er ikke fordi, at nu skal vi ikke drage Iversen i noget, jeg ikke ved, hvad, om han var det ene eller det andet, men det er også derfor, det er jo en måde at sige, jeg har tatoveret jeres symboler eller farver på min arm. Det er der ikke nogen, kan tage fra mig, og det viser jeg frem på national TV 25 gange om året. Det er også
men det er jo også, hvad der kommer, altså, hvordan fødekæden til det er, fordi nogle gange, man ser jo også bare mange modetrends, som opstår i for eksempel ghettoen, ikke? Og altså alle de historier, der var også nogle i 90'erne med, at der var lige pludselig nogle tøjmærker, der kom på mode, fordi så var der en kæmpe container med et eller andet, der var stjålet et sted, og lige pludselig rendte alle rundt i dem et eller andet sted, ikke? I et bestemt boligområde, og så... Ja. Tog man det til sig, og lige pludselig så er det også det, man ser, når man går ind til kampene, fordi at, det er moden der, hvor man kommer fra. Ikke? Så på den måde, tingene føder også lidt på hinanden. Ikke?
Så en af de her store Mærsk-container, den kommer til at sætte en trend ud på Vesterhavet nu. Nu kommer de til at rende rundt, var det orange sko?
Ja, så bliver lige stjålet. Helle Hansen-jager. Ja, så har alle dem.
Ja, så er det der. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spole tiden lidt tilbage igen, og så tage os frem, fordi nu rammer vi en spiller, der har... jeg ved ikke, om han har en fodvalg eller ej. Han er stadigvæk i NBA, men har noget af en opbring. Navnet, det er Caron Butler. Faktisk tror jeg, han hedder James Caron Butler. Han er født... Jamen, i... i Racine, Wisconsin. Så vi er jo oppe i Cheese-staten. Ja. Ikke? Hans familie, der er en lang historie på, man stammer fra syden. Bedstemoren havde 23 søskende, fik selv 23 børn, og hans mor var en af dem. Det har vitterligt været sådan noget, det har der været nævnt om, at det er sådan noget cotton field noget, ikke? Og så var der nogen, der skulle have noget arbejde, og så var det, ja, så var der mange børn. Hun stak af fra en voldelig mand og ender så op i Wisconsin, hvor han er. Men det vilde med Karen Butler, hvis man ikke ved, altså han var en rigtig god NBA-spiller.
Det må man sige.
En spiller, der var langt fremme, der spillede 860 kampe i NBA, så han har været der lang tid. Men han blev anholdt 15 gange, inden han var 15. For, altså 15 år, for at sælge stoffer. Mens han gik med aviser, så var det var crack, og det var kokain, som han simpelthen rendte rundt og solgte på gaden. Og det er jo vanvittigt at tænke, at sådan en mand, eller sådan et barn, kan blive til hvad han endte med at blive.
Ja, også fordi Karen Butler er en spiller nu, som er kendt som, eller en NBA-person, som er kendt som virkelig high class. Altså, gør det rigtige, som er rollemodel for det rigtige, som, men også en af dem, som he made it out. Og historien om Karen Butler var også, at han jo kom i fængsel. Og i det der ungdomsfængsel, der havde han udsigt til en basketballbane, som lå inde i fængselsgården, men hvor han ligesom en dag fik et kald og sagde, det er det her, Gud har ment. Gud siger til mig, at nu skal jeg lære at spille basket, fordi at, det er min vej ud.
Det er altså også, når du siger det her med, at han er blevet anholdt 15 gange, ikke? Så det viser jo også, hvor dybt man er i det, fordi du bliver jo ikke anholdt hver gang, du sælger stoffer, vel? Så du har solgt rigtig mange stoffer, hvis du bliver anholdt for det 15 gange, ikke? Så er det...
Han havde siddet, og det var jo, altså huset er blevet raided flere gange, og han har været, altså det har været så forkert at få en opbringning. Og det har været alt fra, jeg tror, at onklen var en af de rigtig store pushere, men ender til sidst med at få en pose, altså sådan en restpose, hvor der har været stoffer i, og så får han den pose, og så skraber han lidt det sammen, der er tilbage i, og får det delt ud i nogle poser og tjener $600 på at gensælge, på at sælge det, der egentlig bare var faldt ud af de andre poser. Og så finder du, hold, det var da meget nemmere, meget smartere, end at gå i skole. Og det er det, der ligesom starter det. Og så er der jo nogle familie med, det kan du godt. Og så får han lov, og så stikker det fuldstændig af. Kommer i spjældet, og sidder nemlig derinde og bliver glad for basket. Men finder så også ud af, at han kan komme på en privatskole, hvor han kan spille basket, men mangler pengene. Og hvad gør han så? Sælger ikke stoffer, men går tilbage til en af de største pushers, og så siger han, om det ikke kan lume. Jo, ja. Og så bliver han backer det. Og så siger han, at det koster $5,500, men der er måske lidt mere. Så jeg tror, han fik $7,000. Og han klarede det på den eftermiddag, da han hjemme og få de der penge. Og han sagde, at der var penge i skraldeposer. Altså, de havde penge overalt. Men det der med, hvad man støtter af, og han er så faktisk ikke blevet fanget, hvad jeg ved, blevet fanget tilbage i det, det her med at skylde, men faktisk en, der har været så meget igennem, der trods alt er kommet ud. Det synes jeg bare er det en ekstraordinær historie, fordi han så også har vist sig at være så god en fyr.
That's why I think it's important, and I think I'm obligated to do that. Just always be back here and show the kids that, you know, this is what it is. You know, you can make it out of here, and seeing is believing, and that's why I get the reception that I get from my community. Kids take that and they be like, I can be the next. Why? Because he just like me. He grew up just like this. He had a single parent, and he went to school, and he stayed with it, and this is what happened. But if all you see is a drug dealer, that's what you're gonna do. A lot of people are changing their train of thoughts around here.
Han kommer ud af ingenting, kommer ud på en skole, bliver rekrutteret af UConn, kommer til at spille for UConn, vinder også et mesterskab, så vi, jeg tror faktisk, han vinder UConn-mesterskab, og kommer så i NBA. Men med den bagage, han har med, der er der alligevel noget, der skal til for at kunne stå imod.
Spiller 14 år for 9 forskellige hold. Ja, det er mega sejt. Han har en sej karriere, og har været... Vinder mesterskab med Dallas. Klarer sig vildt godt og snitter over 20 point i NBA. Sej spiller. Men har faktisk en addiction. Meget sjov lille historie.
To?
Ja, han har en addiction til Mountain Dew, og drikker bare på et tidspunkt op og drikker 6 gange 1,5 liter Mountain Dew om dagen. Og hun er så hjælp hos Kobe Bryant for at se, hvordan den måde kan komme ud. Man kan ikke rigtig...
Han var for lækker, der gemte han det for Kobe. Fordi Kobe, han blev så sur på dem, så gemte han sine flasker med Mountain Dew, så han ikke kunne se, hvad det var. Men han skulle drikke 2 flasker inden en kamp.
Han siger, at han var oppe om natten. Ja.
Historien er også, altså, at han har været i et hjem, hvor moren er blevet tævet, hvor der har været stoffer, han har været i fængsel, han er blevet anholdt så mange gange. Da han stopper med at drikke Mountain Dew, der har, altså på grund af alt det, det er jo den amerikanske Mountain Dew, som har sikkert haft nogle lidt andre værdier, end hvad Mountain Dew har i Danmark. Men altså, det var hans hårdeste tid i hans liv. Så man tænker, okay, hvis så sætter vi det hele i perspektiv, så bliver det forholdsvis voldsomt. Men han kommer til, han er faktisk i Washington, og det er egentlig der, vi skal hen af. Fordi han er jo en del af det Washington-mandskab, der efter Malice at the Palace vel får den største omtale, sådan negativ omtale i nyere NBA-tid. Kobe's voldtægts anklage i Colorado fik rigtig meget. Nu er jeg faktisk lige bange for, at jeg blanker nogen på en af dem. Men det var en kæmpe sag, og det jeg tænker til på, det er selvfølgelig på det her sag på Washington Wizards-holdet med Gilbert Arenas og Gervais Crittenton.
Gilbert Arenas suspended indefinitely. This is what NBA Commissioner David Stern had to say about the whole issue, although it is clear that the actions of Mr. Arenas will ultimately result in a substantial suspension, and perhaps worse, his ongoing conduct has led me to conclude that he is not currently fit to take the court in an NBA game. I am suspending Mr. Arenas indefinitely without pay, effective immediately, pending the completion of the investigation by the NBA.
Kan I huske det? Eller er det i din...
Det er min periode.
Ja, i din blanke periode. NBA-blanke periode. Hvad tænker du, Jens?
Jeg kan huske det, og jeg kan huske, at det var også omgivet af en del mystik, fordi det var jo før the camera phones. Så der er ikke rigtig nogen billeder af noget. Det er bare...
Det er ord.
Det er en historie, der kommer frem stille og roligt, eller det eksploderer, men der kommer flere detaljer sådan drypvis hele tiden omkring, hvad det er, der er sket. Men historien er vel, at de kommer op og skændes, Gervais Crittenton og Gilbert Arenas, om noget spillegæld. Og så trækker den ene en pistol, og så har den anden tilfældigvis også en pistol i sit skab.
Ja. Ja, de sidder på en flyver, og den er nemlig lidt, fordi den bliver fortalt fra forskellige. Ja. Butler siger, at han sidder sammen med den her gruppe i flyveren, hvor der sidder og bliver spillet kort. Og han vågner op og hører, at det er $1,100, der mangler. Og så er der, så bryder det ud, skænderiet i flyet. Der er ikke sådan lige pistoler, men der er noget skænderi. Den anden historie, Gilbert Arenas forklaring er, at han faktisk også ligger og sover, og at det er nogle penge med JaVale McGee, som vinder over Gervais Crittenton. Men han vågner op før, og blander sig i det her, og så er det vist ham, der har givet kort, eller delt kortene, og det er så der, hvor anklageren er, at der bliver snydt, og Gilbert Arenas er gået ned i bagerste flyet, og så bliver der råbt frem og tilbage, og så ja. Dagen efter, så siger han et eller andet med pistoler.
Som jeg hørte, så er det noget med, at de så begynder at snakke om noget med, ja, at hente nogle pistoler og tage med til næste træning, eller...
Der er et eller andet i hvert fald med, at man truer, og du kan vise mig, jeg har mine, du har dine. Så til næste træning...
Hvordan det ville blive ordnet, hvis det var på gaden?
Hvis det var, ja. Til næste træning, så ligger Gilbert Arenas 4 pistoler, som ikke er ladt, og som ikke har nogen patroner i efter hans udsagn, foran Gervais Crittentons omklædningsrumsplads, og så siger han, du kan bare vælge en. Hvad for en af dem vælger du? Og så siger han åbenbart, jeg har min egen, og så er det, at der er et...
Og så trækker han en skarpladt pistol inden i omklædningsrummet.
Inden i omklædningsrummet, ja. Og
så det er alligevel imod policy.
der gik vi lidt over.
Nu er det nok.
Men det, der jo også er ret vildt ved det, som jeg forstår det, så får de så snakket det ned og kommer ud af det omklædningsrum. Men Crittenton, han får jo en betinget dom for det her. Det vil sige, altså, han skal ikke afzone noget som helst. Og der taler vi jo altid om sådan i USA, hvor hårde straffe de har i forhold til Danmark, og vi er meget bløde i forhold til dem, ikke? Men altså i Danmark, hvis han havde hævet en pistol frem, skarpladt ind i et omklædningsrum, det ville sådan være det, hvor vi er ude i det, man kalder skærpende omstændigheder, ikke? Ja. Det ville jo have været sådan noget mellem 2 og 6 års fængsel for det, ikke?
Det er faktisk sjovt.
Men her, der får han jo bare en betinget...
Men det rammer jo lidt ned i den nye sag med Ja Morant, med at alt det her pistol noget... faktisk ikke har været ulovligt de steder, han har været.
Præcis.
Fordi at i de stater må man godt have et våben. Men, det er NBA, der siger, at de ikke må...
Men Arenas, han fik jo en hårdere straf. Fordi han blev han skulle så en måned i sådan halfway house. Og fik en helt vildt lang... hvad hedder det? En helt vildt lang...
Karantæne.
Ja, både karantæne, men også... også probation i USA, fordi han havde haft en uladt pistol liggende i sit skab som sådan standard. Altså, han havde altid en pistol liggende i sit skab, han blev efterfølgende fortalt.
Og det var noget med, og den missede jeg før med Butler, men i hele den der opvækst, hvor han begyndte at sælge stoffer, så på et tidspunkt i skolen, så er der en, der kommer, eller han, Butler er den eneste, der har låsen til hans skab, men så giver han en af sine venner muligheden for at bruge hans skab, og han gemmer så en masse stoffer i skabet og nogle penge, og det bryder ud, men Butler angiver ham aldrig, siger ikke det ham, han tager straffen. Og der er faktisk noget på det her tidspunkt med, at da Arenas kommer, der er noget med den pistol, der tager Butler den og gemmer den i sit skab, for at der ikke er ballade. Og det er den der, jeg vil ikke sige bandementalitet, men i hvert fald over dække over, og ikke at udgive nogen af sine holdkammerater, af sin familie eller venner, men simpelthen bare tage slaget, fordi der har også været noget stolthed i det her med at tage æren, og i hvert fald ikke at være en sladerhang.
Ja, ikke at være stikker. Det er jo kodex i de miljøer. Altså, det værste, du kan gøre, det er at stikke andre. Det følger sikkert med helt op til det her, ikke?
Så, og det sjove med Tavares Quinton, eller ikke det sjove, men det der er med Quinton, det var, han var jo i virkeligheden, han ender jo med at begå mor, eller og tage fuldstændig det root. Men han starter over sin karriere i high school på sådan en kristen high school, spiller sammen med Dwight Howard, er dydsmønster, spiller i college, er nærmest anfører som freshman og får recognition for alle hans lederegenskaber, hvor dygtig han er med folk. Og så er det næste, man hører, det er, da han kommer til Los Angeles og bliver draftet, så melder han sig ligesom ind i Crips.
Som er en bande.
Som er en bandefraktion, eller en bandegruppering, eller hvad skal man sige. Og så går det bare ned ad bakke.
Og igen, helt vanvittigt at tænke på, en mand, som jo så har klaret det, er kommet ud af det, er blevet draftet, kommer til Lakers, og så, som jeg forstår det, han tager på en eller anden natklub, møder en rapper, som er Crips, og på en eller anden måde bliver så affilieret med dem, ikke? Men det der med, det er jo med åbne øjne, han tager det her skridt, og sådan melder sig, eller ikke melder sig ind, det gør man jo ikke, men bliver en del af en bandegruppering, selvom han er kommet ud af det. Ikke?
Og hvis man er vokset op i det, og ved, hvad det giver af tryghed, eller status, er det jo nok mange gange, så er det måske også nemmere at falde i det. Fordi det kan være, nu ved jeg faktisk ikke, hvordan han præcis er vokset op, Crittenton, men man kunne godt forestille sig, at en, der er vokset op under noget pres, nu er klar, nu er det faktisk mig, nu vil de mig gerne, præcis. Og nu har jeg faktisk noget status ind i den her bande.
Ja, det er jo ligesom alle andre ting, når man klarer det og får penge, og man kan gøre alle de ting, man ikke har kunnet før, og nu er det lige pludselig, at han får noget anerkendelse fra et miljø, der også gerne vil ham, og det var jo det, som vi også talte om før, at der er jo bare de her overlap, hvor kendte mennesker vil gerne ses med bandefolk og rockere, og omvendt så kan de også bruge dem til alle mulige ting, og på den måde så er der sådan et økosystem.
Det var i 2009, at sagen var, hvor han også fik karantæne. I 2011, der er han ude på at jagte en, der har røvet ham tidligere. Røvet, det lyder så banalt. Men han har været udsat for et røveri, og i en eller anden strafaktion, der skyder han og rammer så en anden, som så bliver dræbt eller dør.
En tilfældig kvinde?
Ja, en tilfældig kvinde, ja, en mor. Og det gør jo, at han så ryger fuldstændig ud og i spillet. Og faktisk på en af de gange, han så er ude på noget prøveløsladelse, der ryger han i noget ballade igen. Er det normalt, ikke det her forløb, men at hvis man, at det først, at det spiraler, hvad skal man sige, at det bliver vildere og vildere for dem her, eller er det mere normalen, at det bliver bremset? Kigger jeg på dig, Dan, som der har i hvert fald mest erfaring i den her verden.
Altså, man skal virkelig passe på med at sige, hvad der sådan er normalt, men det er klart det her med, når du for det første, når du overskrider nogle grænser, så er det svært at rykke dem tilbage igen. Og hvis du først er kommet ind i det her bandemiljø, hvis du først er kommet ind i den tankegang, i den spiral, og hvis du ikke selv sådan har en lyst eller motivation til at stoppe det, jamen så er det så, det kører. Og jeg tror særligt i, så vi ser det jo bare i fængsler i Danmark, hvordan det kan være svært at komme ud af det, hvis man er i det her miljø, fordi derinde, jamen, der har du også brug for rygdækning, du har brug for at sige, at du tilhører et eller andet, ikke? Og det tror jeg, man kan gange med 100, når du er i USA, fordi der er fængselssystemet meget opdelt med det her med, at du holder sammen enten sådan rent racemæssigt, eller med en bande eller en gruppering. Så derover, hvis du lige pludselig vil melde dig ud af det, så forestiller jeg mig, at man står meget alene, ikke? Og det gør man i hvert fald i Danmark, der er det jo også sådan, at hvis man går i exit, så kan du være nødsaget til at gå frivillig i isolation eller gå andre steder hen, fordi du kan ikke forlade miljøet, så det tror jeg, man kan også se derover.
Karen Butler skal jo så siges, at efterfølgende så har han jo startet flere velgørenheds events. Han har givet penge til børn, der kommer fra voldelige hjem. Han har givet penge til mødre, der har kæmpet med at komme ud af voldelige forhold. Han er blevet assistant træner nu, eller det er han lige nu, for Miami Heat. Er stadigvæk i miljøet, men er simpelthen en af dem, som man siger, he made it. Og det er sådan en god historie. Nu har der været nogle andre historier her rundt om, som ikke har været så gode, men faktisk en af dem, der har brudt med den sociale arv, og med hvad det han kommer fra. Men tjener altså også en 85 millioner dollars på vejen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget af det, der trods alt er blevet kanaliseret tilbage. Altså hvis vi snakker om min bedstemor, der var en af 23, og hun selv havde 23 børn. Altså det er så fætter og kusiner. Nej, det er jo så onkler og tanter, ikke? Men der er alligevel nogen der, og så fætter og kusiner nedad igen. Ja. Altså der er nogen, der kender ham. Ja, vi har en del af ham sammen med det andet miljø også. Jeg synes bare, det er en fascinerende historie.
Men og det er jo også det, man kan i USA, hvor altså, der kan du trække en hel familie ud af fattigdommen ved at klare det, for eksempel i NBA. Ikke?
Mm-hmm. Efter det, er der nogle punkter? Husker du noget punkter? Jeg tænker, at det her det er faktisk et af dem, hvor du bliver faktisk rodet lidt op i det med våben, indtil det lige sker
indtil
med Jammer.
Indtil kommer Jammer igen. Ja, altså, synes jeg også bare, man kan sige, hvis nu nævner vi Crittenton rigtig meget, Gilbert Arenas, der var den anden del af den historie. Han havde jo en kæmpe karriere på det tidspunkt. Han havde en sæson, hvor han snittede 29 point, og var en af de mest scorende spillere i NBA, så kunne man diskutere, hvor meget andet han gjorde.
Han var på forsiden af det legendariske computerspil.
Ja, ja.
Altså, jamen, det var ham, der var profilen.
Han var en gigantisk stjerne, ja. Som ligesom efter den her, hvad hedder det, efter det her incident jo stadig havde sæsoner i NBA, hvor han var produktiv, men jo slet ikke kunne hænge sammen på samme måde. Og blev efterfølgende mest kendt for, at han var den første af de her kontrakter, amnesty-kontrakter, første og største amnesty-kontrakter, blev købt ud. Fordi de bare vil af med ham.
Agent Zero. Er der mere, vi skal have med? Fordi vi har altså også et andet emne. Vi skal nå forbi udviklingen i NBA, men er der mere, vi skal have med omkring den, hvad skal vi sige, den mørke side af ligaen? Er der noget, I brænder ind med?
Jeg brænder ikke ind med noget lige nu.
Du tager det stille og roligt.
Ja.
Er det noget, du følger, når du nu har den uddannelse, som du har? Du er journalist, men også tidligere politibetjent, og har været i bandemiljø, er det så sådan noget, holder man ekstra øje? Altså, så bliver man, jeg bliver jo lidt arbejdsskadet af at se nogle andre værter. Nogle gange så ser jeg, hvordan de gør, eller hvordan de siger ting. Kan man slippe det helt?
Nej, altså du tænker på, når der sker...
Når du ser noget, og så samler op på noget, eller det der, nå, det er nok banderelateret, eller det der, det er nok det ene.
Det er klart, altså med hele den her Ja Morant-episode med pistoler og sådan noget, ikke? Det var jeg meget ops på, det er meget, jeg tolker meget på adfærden, ikke? Og siger sådan, selvfølgelig er det USA, og det er noget andet, lettere adgang til våben og sådan noget, men når man kigger på sådan adfærden med de her, altså venner hænger ud og flasher våben og alle de der ting, at så er der nogle klokker, der ringer hos mig.
Bliver det så mere interessant, eller bliver det mindre interessant? Altså bliver det så sådan noget, du siger, ej, det gider jeg ikke mere af nu her? Eller er det noget, du sådan, okay, hvad er der for? Ikke fordi du bliver tiltrukket af det, men fordi man bliver lidt erhvervsmæssigt nysgerrig måske.
Ja, det er nok mere det sidste, men omvendt har jeg det også sådan, det er ikke noget, som sådan, jeg kobler sådan 100% til sporten eller spillet. Altså, der kan jeg også godt adskille det og sige sådan, at det gør ikke, at så har jeg ikke lyst til at se basket for eksempel.
Er det et problem, hvis det er bandemedlemmer, der render og spiller, er det kriminelle, der render og spiller basket?
Ja, for ligaen.
Hvorfor?
Jamen... Det tror jeg...
Altså, jeg har min helt klare holdning selv, men jeg tror også, at det er et problem, men...
Det er jo et imagemæssigt problem, tror jeg, for ligaen, og ligaen er jo... Altså, når man ser på NBA, nu er det endnu mere, fordi det er amerikansk ting, men fordi det jo også er rollemodeller for millioner af børn, så kan man jo ikke...
Men og det er jo også fordi, selvfølgelig, altså, man skal jo ikke sidde og moralisere eller noget, men jeg tror bare, når man forstår, hvor stort, altså vi kan godt sige det med, om det er rollemodeller, og det må man ikke, og så er det et kæmpe problem, men når man har set, hvor lidt der egentlig skal til, før man kan rekruttere til sådan et miljø, nu nævnte jeg før det her med, at den her rockerklub Satudarah i Danmark, som nu de skiftet navn, hedder Comanches, men det var ligesom de første, der gik ind på det her med at være på sociale medier, vise deres ting, lave musikvideo for en rapper, fik Patrick Nielsen. Man kunne bare se, at den her klub, den gik på rekordtid fra at være sådan, måske sådan nystartet til at være sådan første vælger i den kriminelle skolegård. Ikke? Så det har en kæmpe betydning for at rekruttere sig i det her miljø. Og når man så kigger på, altså, der sådan, taler vi i Danmark, det er ikke engang, altså, det er jo ikke store profiler, som alle kender. Når man så har altså, NBA i verdensomspændende, de største stjerner i verden, du har et kæmpe ansvar for, hvad du sådan symboliserer ud af til. Og ellers er altså, jeg er meget liberalt anlagt, folk må gå i det, de vil, og opføre sig, som de vil, men du har bare et, altså, du kan ikke rende rundt og sådan sympatisere på en eller anden måde med bandegrupperinger og muligt andet, fordi der sidder unge derude, som ikke kan navigere i det, og som bliver draget af det. Det er der ingen tvivl om.
Og det nyeste er jo, og det er jo ikke så meget vante, men det er penge. Tatoveringerne, som også LaMelo Ball, som en lille reklame-tatovering, og jeg tror også Supreme var ude med noget af det her malede, i hvert fald tatoveringer, eller sådan noget, jeg ved ikke, om det er henne af tatovering, men der var i hvert fald nogen, der fik noget. Altså, de må jo ikke hverken sympatisere med det ene, eller få penge for det andet. Og jeg kan faktisk godt lide det. Jeg kan godt lide, at NBA også gerne vil være et forbillede, og så kan der være noget af det, at man synes, det er lidt for meget. Nu er I lidt for beskyttende, men ja. Jeg synes faktisk, at det er det rigtige, og det er landet et godt sted.
Hvad er reglerne? En af mine favorit-contests på Instagram, det er den her NBA Fashion Fits, som netop altså, viser de her indgange til kampene. Altså, det er jo nærmest en catwalk-spillerne går. Forestiller mig også, der må være massive sådan sponsoraftaler i det her med. Og,
det tror jeg godt, du kan.
Men altså, er der regler for der, hvad de må have på, hvad de må vise?
Ikke som jeg ved, men det var det, der skete, altså der er jo det, der skiftede, fordi det var jo de kæmpe store shorts, de skulle på, og de gik i amerikansk fodboldtrøjer, eller alt muligt, der kunne ligne en rapper. Altså de bevægede sig virkelig i en rapmiljø, mens NFL bevægede sig over i rock og country. Men også i den med fanskare, der ligesom så dem, så gik NBA jo den helt anden vej. Og et eller andet sted forstår man godt, der er rimelig mange mørke i ligaen, så der er jo noget appel i den. Men de ville de simpelthen, og de mente, det var den helt forkerte vej. Og derfor blev det lavet om til faktisk, at de skulle i jakkesæt. Så alle sammen skulle have jakkesæt på på vej ind. Det er så dresset ned nu, til at nu måtte de sådan styre det selv, men der er fokus på det. Til nu er det jo stukket fuldstændig af til i alle mulige gakket, om det er en arbejdsvest eller bare mave, eller det, altså det er jo modeshow.
Det ligner jo catwalks.
Ja, og det er catwalk. Altså, hvem var det den sidste, der var? Der lige stod, hvor jeg så, det var i, jeg lige vil sige, det var i, var det Dallas? Men hvor der en af dem, der får, nej, det var der Jaylen Brown, der får en kop kaffe eller et eller andet på vej ind, og så skynder han sig at sætte den. Fordi det var lige ved at gå galt herhen af min kamera, fordi den kunne ikke passe sammen med. Altså, så de har tænkt så meget over, hvordan det, de skal udtrykke på de der 20-30 meter, som er sådan et lukket sted, hvor der lige står deres fotografer, men og så tv-kameraerne.
Ja. Så også LeBron kom i sådan nogle krokodilleskinsbukser, eller hvad fanden det var her. Altså, sådan, det er jo virkelig fashion på den store klinge.
Det er lang tid siden nu. Det er 10 år siden måske, at jeg fik det her at vide. Men der var der en, som havde en dansk veninde, som var indkøber for Kevin Durant. Så hun skulle sørge for, hvad for noget tøj han skulle have på. Og der var det, på det tidspunkt, jeg mener, de sagde, det var 20 eller 25.000 dollars, som hun havde hver måned, uden han spurgte. Altså, så der bare lå tøj klar. Altså, det er det her, du skal have på, når der var pakket. Så er det her, det er det her. Ja. Ikke? Og der var der, og det er jo heller ikke ret meget, men det var også bare det, der inden der blev spurgt.
Det har jeg aldrig haft.
så hvis det var, at man gik over, og der var, når man synes jo, du skal gøre det her, så skulle han så lige godkende. Det synes jeg bare er vanvittigt at tænke på. Men det er jo det. Altså, Kyle Kuzma, Shai Gilgeous-Alexander, som vel et eller andet sted er kendt som nogle af dem, der dresser mest op og mest stilet op, altså de bruger mange penge.
Det tror jeg godt, du kan regne med.
På det der. Nå, vi tager en lille drejning. Vi tager en lille drejning, men positiv ind. Fordi vi skal også snakke om, hvad der egentlig er sket i NBA. Dan Bjerregaard, det har ikke kun været journalistik og politi, det hele. Du har også forelsket dig i spillet, du har selv spillet. Men i den periode, du har været væk, der stiller du alligevel spørgsmål, fordi der er sket noget med NBA. Ikke nok med, at de har skiftet tøj, der ikke er så mange banderelaterede ting, men spillet har også ændret dig. Hvad tænker du om det, du er kommet tilbage til, det spil, du lige pludselig så i boblen, da du blev forelsket igen?
Det mest bemærkelsesværdige, det er jo denne her, at spillet set udefra for mig på en eller anden måde er blevet sat på en formel. Ikke? Altså man har gået helt ned og analyseret det. Hvordan vinder man en kamp? Hvad er det mest fordelagtige? Og det er jo åbenlyst det her med, altså det kan svare sig at skyde en masse træer, og det kan svare sig at lave layups eller dunke. Det her midrange skud, det er på en eller anden måde væk. Og det er jo sjovt, fordi jeg har altid, altså jeg var ikke fan af det fysiske spil i gamle dage. Altså jeg kunne godt lide det hurtige spil, jeg kunne godt lide dem, der skød mange træer. Men på en eller anden måde, så synes jeg, at det er tippet lidt. Altså, jeg savner lidt nogle gange det her med at have en center, der spiller med ryggen til kurven, for eksempel. Det kunne jeg godt tænke mig, der stadig var. Altså, spillet er blevet... Det er blevet blødere. Vi kan også se det her med, der bliver scoret altså mange flere point. Nu ved jeg godt, selvfølgelig er der... eksempler på tidligere også har blevet scoret meget, men nu har vi lige haft en uge med flere rekorder, Doncic 73 point, ikke? Hvor det er jo en selvstændig ting under kampen, at der bliver talt om det her med, ville han have gjort det tilbage i 90'erne, ikke? Altså Dominic Wilkins, der kommenterer kampen, sidder jo flere gange og snakker.
Bittermand.
Ja, og det er han jo, altså, og det er jo egentlig... Det er jo ret sjovt, at man som kommentator kan være så farvet i sin analyse. Ikke? Men han siger jo flere gange sådan noget med, at han bliver ikke dobbeltteamet, han bliver ikke tripleteamet. Jeg skulle kæmpe for min 58 point her på den her bane. Ikke? Det synes jeg er en af de store forskelle.
Hvad tænker du, Jens?
Jamen, jeg tænker jo, at han har jo ret. Altså, Dominic Wilkins har jo også ret, at spillet var jo anderledes. Ikke at Luka Doncic ikke kunne have lavet 73 dengang, men spillet i dag er mere åbent, og det, at man ikke må handchecke for eksempel på samme måde, som man måtte før, hvor det næsten var vildt med dans op ad banen, når ham, der dækkede forsvaret, kunne lægge to hænder på hoften. Så spillet har jo ændret sig, og så er spørgsmålet, om det får det bedre, eller får det værre. Jeg synes nogle gange, at så sidder jeg med en sådan mavefornemmelse, hvor jeg tænker, at jeg savner lidt det der grit and grind. Jeg savner lidt det fysiske, som du siger, med ryggen mod kurven. Jeg savner lidt, og sådan, når jeg så en sjældent gang imellem på NBA TV kommer til at se en kamp fra 90'erne, så jeg ved ikke, om jeg savner det mere. Fordi så det var sgu også lidt tæt pakket, og lidt mærkværdigt, og lidt ikke så mange detaljer, men jeg er stadig ved et sted personligt, hvor man måske godt kunne tænke mig en mellemvej. At man fik lov til at gå lidt tilbage, så den der Indiana-kamp, Dallas-kamp, eller Atlanta-Dallas-kamp, der var inde 145-143, tænker, det er måske også for meget. Altså, de kan jo ikke dække op.
Men noget af det, da jeg så begyndte at se igen i boblen, der kunne jeg for eksempel godt lide at se Phoenix spille, ikke? Fordi de havde lidt det der med, altså så er det Chris Paul, en rigtig point guard. Jeg kunne så forstå ham, og der er ingen, der kunne lide åbenbart, men altså jo en virkelig god guard, ikke? Og også Aiden, der spiller en eller anden form for centerposition, ikke?
Ja, ja.
Det blev, altså det synes jeg var sådan en god mellemvej, fordi det er rigtigt, når man så ser de gamle kampe, så det er måske heller ikke så fedt, men der synes jeg bare, der var en god mellemvej. Og så synes jeg også det her, som vi også har talt om, inden vi gik ind i studiet, at den her mulighed for Coaches Challenge, hvor det bliver meget også sat på, altså spillet bliver sat på en formel, altså man går så langt ned i regelbogen og siger sådan, at hvis der er sket det og det og det, så er det automatisk det kald, der skal være, ikke?
Ja.
Hvor det her med, at man måske i gamle dage også kunne have en spiller, der kunne spille på at trække en fejl, måske kom man lige for sent, når man skulle trække den angrebsfejl, men du ved, man var god til at få det til at se ud som om, at man stod der, ikke? Og de der ting, hvor det, der måske gav spillet lidt liv eller nerve, det er forsvundet. Og så omvendt synes jeg jo, det er fedt, at man kan se, hvis man træder over en træ. Ikke? Så det, altså, jeg har heller ikke sådan en løsning på det, men det var noget af det, jeg har blevet mærke i.
For en, der har lavet mange indgangsfejl, så er jeg glad for, at de har ryddet op i det.
Nej, jeg synes jo, i bund og grund, så jeg vil jeg jo sige, at jeg er sådan et fair menneske, hvis det kommer ud til min fordel. I hvert fald sportsligt, ikke? Altså, men jeg vil jo gerne have, at det er det rigtige, der bliver dømt.
Ja.
Så jeg kan jo godt lide, at man kigger igennem. Jeg synes også, at VAR har taget overhånd, og jeg har bandet og svoglet det langt væk. Men der er også noget i den der diskussion bagefter, men det er rigtigt, at den der zone af noget, der kan falde ud sådan til ens fordel, ja. hvor det, der synes jeg nogle gange, at man savner, det er et feel, altså det er en føling for, hvad har egentlig været flowet i kampen, frem for, når jeg nu isoleret går ned og ser på den her ene ting, jamen, så kan jeg godt sige, okay, ham der har røget den fra sidst, eller ham der slår, så det der, det bliver en fejl. Fordi i NBA, de bliver vurderet på, om de dømmer rigtigt, eller de dømmer forkert. Og om de ikke dømmer noget, så kan det også godt være forkert. Så de alle tingene, hele kampen igennem, de bliver vurderet. Hvis dommeren han dømmer forkert, altså bare peger den forkerte vej en gang, så får han så minuspoint. Normalt i gamle dage, hvis den så kom ned den anden vej, den røg ud, og det var sådan lidt en tvivl,
så
var der et make-up call, og så var alle sådan lidt, det okay. Det må de ikke, fordi et make-up call, det tæller også i minus. Ja. Altså så dommernes rangering ryger ned, så de kommer ikke de der, og de vil ikke have det, og det kan man egentlig også godt forstå, men man kan godt savne, fordi det gav jo et flow, altså det gav noget, det gav et eller andet. Men der var nogle dommer, der, hvor det tog overhånd. Altså, der havde alt for meget magt. Og også rent spilmæssigt, at det gik over gevind. Men
der er jo også den del i det, at nogle gange, når man så... Fordi når jeg så sidder og ser kampen, og det, I kommenterer, så I ser det også, at så skal man se det her spil igen. Og uanset om man sidder og ser det fra 10 forskellige kameravinkler, så kan man stadig godt være i tvivl. Sådan, ja. Er det det ene eller det andet? Og så kan man sige, okay, hvis vi er nede i det niveau af detaljer, så skal man måske bare sige, så holder man...
Jeg synes, de skal have en shot clock på det der. Når de giver spil igennem, så har de 1 minut.
Ja, det kunne man også godt.
Så må de tage den beslutning, de kan få på 1 minut.
Det, der nogle gange sker, når det tager lang tid for dem at kigge det igennem, det er jo, at når man tager en challenge og kigger igennem, så tæller det som timeout.
Ja.
Og hvis det er en timeout i starten af perioden, inden man har krydset 7 minutter, så bliver det automatisk en medietimeout. Ja. Og så bliver det jo en 3-minutters pause, og så virker det jo som om, at de kigger det igennem utrolig længe, men det er reelt den medietimeout, der skulle komme ved 7 minutter, smærket. Og det gør måske, at det nogle gange kan virke lang tid. Der hvor det så kommer ned til det sidste, hvor de begynder at stå og kigge, og så skal uret være rigtigt, og så skal... Der er enig i, der kunne det være rart, hvis det gik lidt hurtigere.
Men det er jo også, fordi skal noget altid være et kald, altså vi... Man kender jo også fra fodbold det her med, så er der fordel, ikke? Fordi det kan godt være, at der måske teknisk set er et eller andet, som det står der i reglen, det må du ikke. Det er jo en anden ting, vi også taler om det her med, da der på et tidspunkt var, at hvis folk de havde armene ind over dem, så trækker man bolden igennem og skyder, uanset hvor man står på banen, og så får du 3 straffekast, ikke? Hvor man kan sige sådan, der synes jeg jo, at en god dommer skulle kunne se, jamen det her, det vil aldrig, altså det er ikke et reelt skud, det er ikke du må sige, de skyder jo virkelig godt i dag, og skyder langt ud fra alt muligt andet, men der kan man godt se jo nogle gange, at det her, det er ikke et skud, der bliver taget for at ramme, det er et skud, der bliver taget for at decidere.
Og der synes jeg jo, NBA virkelig har, jeg synes jo faktisk, de er skarpe.
Men har de flyttet sig?
Ja, men der går de ud og siger, det der swipe-through, det giver ikke, det er jo kun, hvis der er holdfejl, så får du straffekast nu, men der får du ikke noget på. Altså i hvert fald, du får ikke skud på det, du får trækker en fejl, fordi du har jo trods alt armene derude. Men det samme med de usports, altså de her nye take-files og fast-break-file, som man også bliver træt af at se, og som man virkelig ser meget, eller så meget i Europa også, der er NBA jo bare hurtigt til at lave, fordi de har deres egen liga, og så tænker, det her er et godt tv-produkt, og det er også derfor, at zoneforsvar var ulovligt i mange år, jamen simpelthen fordi det er et godt produkt, det er fedt at se en mod en. Det kan jeg godt lide ved NBA, at man går ind på den måde og ændrer. Det synes jeg er noget af det fede ved det nye. Altså, at man tør at lave ændringer i reglerne for at lave spillet bedre. Jeg tror ikke, man kan lave reglerne om, så den der 3-pointsskud, jeg er dybt fascineret af 3-pointsskud, men det er taget fuldstændig overhånd for mig. Ja, så jeg tror, vi er enige. Men der, hvor man snakker, der kommer aldrig en ny Shaq, eller det kommer ikke til at ske. Ja, vi har Embiid, vi har Anthony Davis, vi har Nikola Jokic, som er måske nogle af de bedste store mænd nogensinde.
Der kommer altid en ny.
Der kommer en ny. Og jeg synes jo faktisk, Jokic, hvis man skulle vælge et hold nu at se med, fordi der snakker vi også om altså en god power forward, nogle skytter, en guard. Altså der har man det der traditionelle basketballhold på en eller anden måde sat op, der bare spiller forholdsvis utraditionelt med den måde, som Jokic han nærmest spiller guard på. Ja. Men der er noget i det. Jeg synes også, Embiid's Sixers har lidt af det. hvor de har en stor mand, der er så stor, og de bare giver den til ham og går igennem ham. Men ellers så er det fordi, det er bare 2 meter og 5 mand, der vejer 105 kilo stort set over hele linjen.
Ja,
at det bliver sådan lidt kønsløst, det passer ikke, men det bliver lidt ens, det hele.
Hvad med det her? Er der ikke, det kan jo være, at jeg misser det, men nye regler med, om man må hænge i ringen, efter man dunker, teknisk fejl.
Og bare hænge lidt mindre.
Bare hænge lidt mindre. Kommer måske også lidt på, hvem det er, der hænger lidt. Men
der er jo det der med, hvis der er nogen under dig, du føler, der er nogen, så må du hænge. Sikkerhed, og det er der, hvor at det egentlig er dunker. Altså de vippekurve, så tror jeg, det danske ord vil være. Det er jo for, at man ikke ødelagde pladerne, og samtidig også for, at man netop kunne redde sig, hvis det er, så man ikke lander ned på nogen, eller selv kommer til skade. Det har de gjort meget i at rette op på, med tingsfejl, hvilket jeg synes er lidt pjattet. Og så er der alle de der, det der trash talk. Altså hvis der er nogen bare lille gestikulering, lille nedstering, lille, så bliver der også skidt tingsfejl. Det synes jeg også er ærgerligt. Altså jeg savner nogle personligheder.
Ja.
Selvom jeg ikke er meget for Draymond Green, eller Marcus Smart, eller den kaliber.
Det er stadigvæk lidt kendt.
Dylan Brooks. Altså, det er stadigvæk nogle af dem, som man alligevel er draget lidt af. Altså, der sker noget.
Og det er jo også dem, der kan sætte gang i tilskuerne, ikke? Når der sker et eller andet, for hjemmebanefansene med. Altså,
enig.
Og hvis de, altså, det bliver måske sådan lidt klinisk, og i øvrigt også det, vi talte om før med sociale medier og muligt andet. Der er jo nærmest ikke nogen, der tager udtalelser kontroversielt om noget som helst, fordi alt bliver filmet, alt bliver sådan. Så på den måde bliver det jo meget poleret, både sådan det, der sker inde på banen, men også lige udenfor.
Men jeg tror også, fordi at nu sagde vi, at han havde tjent 84 millioner dollars, Caron Butler. Jeg tror, at hvad hedder han, Jaylen Brown fra Boston, han om 3 år, tror jeg, den er, der er han over 60 millioner dollars for en sæson. Altså hans, den der supermax, han har skrevet under på. Om 3-4 år, der er han oppe i 64 millioner per år. Selvom han tjener så mange penge, så er det ikke der, de tjener flest penge.
Nej.
De store. Altså det er sko, og det er tøj. Så for dem, det handler så meget om at være et brand. Det handler så meget om at være noget andet og noget mere, og ikke træde ved siden af.
Ja.
Nu er Jaylen Brown så måske et, ja, han er et godt eksempel i ikke at træde ved siden af, men han er jo faktisk en af dem, der godt tør at sige noget op imod social retfærdighed og racismesager og alt det her. Altså han er jo en af forkæmperne, der gør noget. Men det, der er mange af dem, der ikke tør at røre ved noget på de sociale medier heller, andet end bare at vise dem frem fra den bedste side. Fordi at pengene betyder så meget væk fra NBA, hvor at NBA-lønnen før i tiden, der var det det. Altså du aldrig kunne komme op i det lag og tjene det på sponsorater.
Men det var Jordan.
Men mindre du var Jordan, ja. Men der ved jeg ikke engang, om han var så højt op. At det er han jo nu. Men jeg er ikke sikker på, at da det startede ud, at han kommer op og rammer de lønninger, som de fik i NBA. Som jo egentlig stadig var små. Men det hele er bare eksploderet. Men sidegeschæften er bare blevet så meget større. Og det tror jeg faktisk, at det, jeg synes, der har ændret sig mest. Og det, jeg synes, der er lidt ærgerligt. For NBA har jo altid været det der med lønloftet, og man skulle få ting til at passe ind. Men på grund af, at pengene er blevet så store nu, jamen så går de ned i løn, og så er der jo faktisk noget, ikke snyderi eller fik om dig på nogen, men der er jo nogen, der tager mindre løn for at være på et godt hold.
Fordi
så kan jeg få bedre sponsor et andet sted. Og det, altså det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi det ødelægger det, som NBA egentlig er, hvor man har lavet et lønloft, som jeg egentlig synes fungerede.
Ja,
i store dele, altså i lang tid, i hvert fald hele vejen op igennem 90'erne, der har det fungeret. Fordi at det gjorde, at det var det, man gik efter, og man skulle have sine penge, og så havde man kun én stjerne, og man, som vi kender det fra alt managerspil. Men når man nu lige pludselig kan lave alt sine penge, altså hvem var det? Og Harden, der lavede 300 millioner på sko, og de næste, der kunne ligge og lave nogle af de skoaftaler, jamen, hvis du skal spille i ligning, den der kinesiske sko, jamen så er det fedt. Alle dem, der var på Yao Ming's hold i Houston, de tjente rigtig gode penge på at spille i de sko, fordi de alle sammen blev vist i Kina hver gang. Og det er sådan noget, jeg synes, der er ærgerligt.
Jeg synes, vi bliver vist for lidt i Kina.
Ja, Houston gør i hvert fald nu. Nej, Philadelphia og Houston, ja. De gør. Nå, men ellers, hvad synes vi så, NBA, hvor er vi henne? Hvor er du henne på favoritter? Når du så ikke rigtig lige holder med en, hvad sker der i den her sæson?
Og igen, altså, jeg håber jo, at jeg kan finde sådan virkelig kærligheden til et hold, ikke? Men Men ellers så i år, der kunne jeg godt tænke mig, at der kom et eller andet upset. Altså det ikke er, man kan jo godt sige, okay, det bliver nok formentlig Boston eller Milwaukee, der kommer i finalen.
Ja.
Altså jeg gad godt at se Timberwolves eller Oklahoma.
Timberwolves, Knicks.
Knicks, altså det ville være fedt, at der kom en eller anden form for et upset, ligesom da Miami var i noget finalen, ikke? Netop med, også med et hold, hvor der historien om det her med, der var så kom der nogle undrafted spillere, der lige pludselig var med,
og
elsker Jimmy Butler, som jo er en fantastisk spiller, fed at følge. Og der har jeg det jo meget med det her. For mig så er det meget altså, spillere, som jeg godt kan lide at se. Altså, så kan jeg godt lide at se Caruso, som jeg synes er fantastisk at se. Ikke? Jeg er totalt forelsket i Bogdanovic skud. Ja. Altså, jeg kunne bare lave en team, bare se ham skyde. Han har for
mig, Peter Wang, han bliver glad, når han hører det her.
Altså, han har for mig at se det. Altså, hvis man skulle lave en grundbog i, hvordan man skyder i basket, ikke? Så har han det. Ikke? Så jeg vil bare gerne se nogle fede spillere, jeg godt kan lide at se, der kommer i finale.
Det bliver lidt sådan, det er jo bare fordi, du holder med, når vi nu har siddet og sagt, hvordan vi godt kunne lide New York. Jeg kunne, fra en mediestandpunkt, jeg elske at se New York vinde mesterskabet. Det behøver ikke lige være i år, men inden for nogle år, altså jeg vil også gerne se dem have en stor stjerne igen, altså de går fuldstændig banana, men jeg vil gerne se, hvordan det væltede NBA-mediebilledet.
Ja.
Hvad der vil ske, hvis Knicks vandt et mesterskab. Det tænker jeg var, altså det er ret højt op på min liste. Jeg kan også godt lide, når der kommer nogle opsats, men jeg kan også godt lide de klassiske møder. Da Boston og Lakers mødte et par gange, der sad vi og jublede over det, selvom vi vidste, at nu kommer det ikke. Men jeg var glad. Og jeg var også glad, når LeBron skulle op imod, hvem end han nu spillede mod, man skulle op imod Golden State i de 5-6 år, at det stod på. Man vidste det, men man ville også bare gerne se de bedste mod hinanden. Så jeg gad godt se en beat mod Jokic i en finale.
Ah, det ville være lækkert.
Jeg gad også godt se Milwaukee, men jeg synes også Boston.
Jeg synes, det der er fedest nu, og som også var fedt sidste år, det er, at der er mange hold. Jeg synes i år, det er stadig, nu er Boston stået lidt af i forhold til favoritværdigheden måske i øst, men jeg synes, det der, man går ind i et slutspil på begge sider og tænker, der kan ske meget.
Jeg synes, der er desværre lidt for mange skuffelser for mig i Western Conference. Ja. Lækker skuffer. Suns skuffer,
men jeg synes,
Golden State skuffer.
Jeg synes, selv, du kigger i toppen, der er OKC, der kan mere end man tror. Der er Clippers, som er farligere, end man måske lige tror, og der er selvfølgelig Denver. Så jeg synes stadigvæk, der er en palette, det er ikke bare to hold eller tre hold.
Men Thunder er måske også et hold, som man godt kunne have et godt øje til, hvis man var ny. Altså det der med at skulle finde noget ny kærlighed. Det er unge spillere, de spiller faktisk på en meget fed måde, men det er jo ikke helt nyt. Så hvis Feinsmaker så siger, men de har jo altså været gode nogle år.
Ja.
Orlando kunne godt være et hold på vej frem.
Mm,
ja, men det er... Og ellers ved jeg ikke rigtigt. Dallas er altid godt bud. Nå, skal vi ikke lade sige, at det er det ordene? Har I mere?
Nej.
Dan Bjerregaard, det var en kæmpe fornøjelse. Tak for det. Jeg håber, at vi kan gøre det igen en anden dag, hvis der sker et eller andet, som vi kan bruge, eller du kan bruge os til, men hvor der kunne være en fed kommentar i, eller en historie. Så kunne det være sjovt. Og jeg synes også, det kunne være sjovt at høre fra lytterne, hvad de synes om, i hvert fald den første del, fordi det er noget andet. Altså det andet, vi snakker jo tit NBA med nogle forskellige. Men det der med at få nogle skæve historier og kigge på nogle af de sager, der er rundt om, det synes jeg i hvert fald var sjovt. Så super, tak.
Det var en kæmpe fornøjelse.
Fedt. Og Jens Lavlund, altid en fornøjelse.
Tak, jeg er glad for at være med.
Jamen, jeg er glad for, at du vil være med endnu en gang. Det her, det var en lidt anderledes podcast, Dan Bjerregaard, Jens Lavlund, og så altså mig selv, Thomas Bilde. Vi glæder os til, vi skal ses og lyttes ved igen. Der er jo altså altid en masse NBA at snakke om, og NBA er jo, hvad skal vi sige, en organisme, der bevæger sig. Den har bevæget sig ud bag trepointslinjen, og der har den været i lang tid. Vi har fået rullet lidt op i bandemiljøet, men jeg er sikker på, at der stadigvæk er nogle håndtegn og nogle andre markeringer derude, man kan holde øje med. Så hvis der er noget, vi har misset, så skriv endelig til os, så kan det være, at vi kan tage det op i et andet afsnit. For nu er der ikke så meget andet at sige tak, fordi I lyttede med, og på hjertelig genhør.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.